Vi skal dele noen vers fra Apostlenes gjerninger 24. Dette var en del av det jeg leste til morgenen I dag, og det passer egentlig veldig bra, for det bare spratt ut av siden og tenkte at, jepp, dette vil jeg gjerne dele. I Apostlenes gjerninger 24, fra vers 14 til 16. Men dette bekjenner jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg mine fedres Gud på den måten at jeg tror alt det som skrevet I loven og profetene. Jeg har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at det skal finne sted en oppstandelse av de døde, både av de rettferdige og de urettferdige. Siden det slik, legger jeg selv alltid vind på å ha en uskadd samvittighet overfor Gud, og mennesker. Herre, takk for ditt ord. Vi ber I Jesu navn at vi skal få innsikt og forståelse I ditt ord. Amen. Som nevnt så har jeg vært på M28, og den blir også neste år, omtrent på samme tid, I oktober en gang. Der var det masse misjonsorganisasjoner som var sammen. Og vi snakket jo om tre stykker som vi nevnte på helt spesielt. Lauren Cunningham, for disse her omtrent samme alder. Lauren Cunningham, han startet Ungdom I oppdrag, eller Youth with a Mission. George Verver, han startet Operasjon Mobilisering. Og Greg Livingston, han startet Frontiers, eller var med å starte Frontiers. Frontiers jobber spesielt, bare for å si litt kort om det, Frontiers jobber spesielt blant muslimer. Og med å ha yrke som bakgrunn for å komme inn. Du kan ikke skrive når du kommer til et muslimsk land at du skal være misjonær. Da vil du aldri komme inn. Men hvis du tannlege, hvis du helsearbeider, et eller annet sånt nå, skolelærer, så får du visum på bakgrunn av yrket ditt, og du kan utføre yrket, samtidig så begynner du å jobbe da, på en måte litt sånn under radaren. Så det det Frontiers arbeider med. Veldig bra. George Verver, de har jo blant annet da Operasjon Mobilisering, som en ungdomsmobiliseringsorganisasjon. De har blant annet to svære skip som går ut og har møter rundt omkring. Det ene heter Logos, og det andre heter Dulos. George Verver har jeg tolket, så han har jo fått gleden av møte. Lauren Cunningham har jeg også vært sammen med flere anledninger, men Greg Livingston har jeg aldri truffet. Men liksom, dette her jo ikoner, disse her var like gamle. Greg Livingston tror jeg har blitt forfremmet til herligheten, men de andre to lever I beste velgående, utrolig nok. Altså, de er jo utgamle gubber, begge to, men allikevel så tjener de Gud mer enn noensinne, og det synes jeg har jeg veldig sansen for. Så kan man tenke, ja, Greg Livingston, han sa om seg selv, I was once a normal man. En gang var jeg en helt normal person. Altså, han hadde ingen tanker eller ambisjoner om at han skulle bli noe som skulle utrette noe spesielt for Gud. Da. Men så ser man I dag altså, en veldig omfattende og veldig innflytelsesrik bevegelse. Og såpass godt kjenner jeg til Lauren Cunningham og George Verver, at de hadde heller ingen høye tanker om seg selv. Så kommer vi over til Norge. For at vi har jo ikke bare I utlandet disse her kjente menneskene som har utgjort en forskjell. Men du har Marie Monsen, som I begynnelsen ikke ble akseptert. Altså hun reiste ut som misjonær, som kvinne, for at hun kunne ikke tjenestegjøre I Norge. Det jo det første. Altså hun kunne ikke være forkynner I Norge. Det kunne ikke kvinner på den tiden, sånn, men misjonærer kunne de bli. Og vi hadde på disse samlingene, når jeg ledet både den samlingen med organisasjonene og ledersamlingen, så hadde vi ung jente som innledde med ord og bønn. Og jeg sa på ledersamlingen, dette har vi gjort helt bevisst, for det for det første, det den neste generasjon, det de vi ønsker å heie på videre fremover. Og for det andre, kvinnene har hatt en så utrolig viktig funksjon I misjonens tjeneste. Og det de som har vært banebrytende mange ganger, og det ønsker vi å løfte opp og hedre. Marie Monsen jo en sånn person også som på en måte var banebrytende, gjorde ting som var helt unikt. Og det ingen tvil om, når man snakker om flere av kineserne som da kjent I da, Broder Yun, den himmelske mann blant annet, og Peter Su, flere andre. Peter Su leder et nettverk på 8 millioner kristne, ledet, ikke noe lenger, men på den tiden. Disse peker på Marie Monsen var den person som ledet bestemor til den himmelske mann. Ledet henne til Jesus. Eller mor til den himmelske mann. Mor til den himmelske mann. Og med sine begrensninger, altså det var jo helt sjokkerende, hennes kinesisk var jo ikke god i det hele tatt. Så når hun snakket om den hellige ånd, så snakket hun om den røde drake. Den himmelske dragen. Som skulle komme over dere. Det hadde jo ikke mye med den hellige ånd å gjøre. Men det skulle i hvert fall gi kraft. Men, så det gikk mor til da, den himmelske mannen. Gikk rundt og så forkynte det. At når den himmelske, altså den røde himmelske drage kommer over dere, da skal dere få kraft. Det sier bare liksom hvor begrenset hun var i sin forkynnelse, men gjorde en enorm påvirkning i områdene. En annen kvinne heter Serene Løland. Det kanskje ikke sikkert dere har hørt om henne, men hun, en bok som heter Gud i Kina. Hvis du får tak i den, så selg skjorta dine og skoene dine for å få kjøpt den. Den meget leseverdig bok. Serene Løland på samme måte. En unnselig dame. Det som var forskjellen hos disse to kvinnene her, det var den dagen de ble døpt til den hellige ånd. Da var det bare en helt ny dimensjon som tok inn i deres systemer. Og de levde jo for en del år siden, men allikevel, de gjorde en ufattig innflytelse i forhold til å forandre Kina, forberede Kina på forfølgelsen, fordi at det her var før kulturrevolusjonen på 70-tallet, eller 60-tallet, så var jo de i Kina, og ble jo kastet ut når kulturrevolusjonen startet, og Mao Zedong kom over og tok ledelsen av hele pakka. Og da man lurte jo på om ville kirken overleve, ville den klare seg, under denne forfølgelsen som kom. Flere av de vi møter i Kina, de har jo vært i fengsel i 20, 25, 30, 40 år for sin tro, og ble satt i fengsel på den tiden der, og kom ut da på de første kanskje på 80-tallet eller 90-tallet, langt opp på 2000-tallet. Og vi har møtt noen av disse her, og man lurte jo på, vil kirken overleve dette her sånn? Men det budskapet som disse to kvinner hadde vært med å legge grunnlaget med, Marie Monsen var veldig lov av evangelium, veldig sterk der sånn, Serene Løland med helligåndskraft, de peker på det budskapet, altså det ordet, den forkynnelsen som de hadde, og det med den helligåndsdåp, det var to elementer som holdt de gående i møte med utfordringer, eller som holdt kirken gående i den tiden. Og så er det han Dag Jaks, som jeg sier da. Han heter egentlig ikke Jaks, det et sånn litt pseudonym, dere finner sikkert ut hvis dere leiter litt til han. Som 20-åringer, han og kona, 20-åringer, så hører de om dette her med unådde folkegrupper. Og så reiser de da til, så sier de, ja, hvis ingen går, så blir ingen nådd. Vi er veldig enkle, sa han. Vi er veldig enkle. Hvis ingen går, så blir ingen nådd. Som sagt og gjort, ikke kunne de hindi eller språk i India, ikke visste de noen ting om området der sånn. De selger det de har, reiser til India. Helt vanlige, alminnelige unge mennesker, nygifte, reiser ned til India, finner et område som ligger, hvis dere ser for deg, Nepal, som ligger liksom, du har India som sånn, her, og så har du Nepal som ligger her oppe, helt på vestsiden av Nepal, der har de holdt det gående i veldig, veldig krevende områder. Der har de altså hatt bønn da i 20 år, 20 år, og så kommer den første som blir frelst etter 20 års intenst arbeid med bønneteam som har kommet der sånn. De har hatt nesten 200 team på besøk. Hadde ikke koronaen kommet, så hadde de rundet 200. Så 200 team som har kommet der og bedt. Helt alminnelige mennesker. Og som han sier, han er en blid sørlending, kona dansk. Ikke noe spesielt med oss i det hele tatt. Vi bare valgte å tro at Gud kunne bruke oss i en sånn situasjon. Og så har du en kar som jeg har tatt med boka til. Han heter Sigmund Evensen. Det står om Sigmund Evensen. Han var leder i Norge for en gruppe som heter Wycliffe. De jobber med bibeloversettelser. Og det her et sånt virkelig kult opplegg. Altså. Man vet hvor mange språk som finnes i verden. Og per nå så jobber man med 2000 språk samtidig. Og det er ca. 6000 språk alt i alt. Man har jobbet med 2000. Nå jobber man med 2000, og det er igjen 2000. Men disse 2000 man jobber med nå, det har aldri vært en sånn hastighet i forhold til å oversette Bibelen. Og de sier ganske sikkert innen 2030, det er noen få år til det, da har de oversatt Bibelen til alle språk. Da er Bibelen oversatt til alle språk, som er på en måte nødvendig. Det er jo ikke alle små, sitter en stamme med 500 mennesker som har sitt eget språk, så blir ikke det regnet, men de bor i et land der de snakker et annet språk som de kan forstå. Men han her, Sigmund Evensen, han står her, når det står om han, Papua New Guinea, det der han var. Hvis du ser for deg Australia, rett nord fra Australia, så en ganske stor sånn øyegruppe, det Papua New Guinea. Den ene delen Papua New Guinea, andre delen hørte Indonesia. Altså i dette landet som ligger da rett nord fra Australia, snakkes det flere språk enn i noen annet land i verden. 823 forskjellige språk, blant en befolkning på knapt 5 millioner mennesker. Altså Norge med 823 forskjellige språk. Landet ble en selvstendig stat i 1975 og var en del av det britiske samveldet for det. Foruten de mange etniske minoritetene og de språklige kulturelle mangfoldet er Papua New Guinea kjent for sin rike og sjeldne flora og fauna. Umanikane-folket der familien Evensen arbeidet holder til i Owen Stanley-fjellene i det sørøstlige delen av landet. Og så det da han Evensen. Sigmund Evensen, han skal omtale seg selv. Maskiningeniør som blir lingvist og bibeloversetter. Maskiningeniør. Altså en helt vanlig person i den forstanden altså, som med å oversette Bibelen for dette folket. Og det kule jo da, at Gud går jo foran oss. Og så her, så har dette folket som han kom til, de hadde en profet, som ikke var en kristen profet, men som var altså en av deres sannsigere, om du vil, da, i den jungelgruppen. Hva var det Bobore, profeten, hadde sagt? Jo, i drømme hadde han sett en hvitrumpe. Han hadde sett en hvitrumpe med mye hår på kroppen. Så han skulle komme for å bo i Bonipei. Han skulle komme som forløperen for Jesu, som snart ville vende tilbake fra dødsriket med alle de døde og all den materielle rikdom en bare kunne drømme om. Når det skjedde, trenger ingen lenger å slite med å dyrke jorda. Så det her det som foregår på en måte på stor... Det her noen år siden, så han har kommet hjem for lenge siden og har overlatt stafettpinnen til Agnes Lid, som leder Wycliffe i Norge i dag. Men det her det som foregår rundt omkring. Altså, det helt vanlige mennesker, maskiningeniør, som får for seg at jeg skal begynne å oversette Bibelen. Vi flytter... Og det, hvis du fokuserer, men altså bildet her på en måte det en grusvei, og så det hus på begge sider, og der bodde folket. Dit flytter han med familien sin for å begynne å oversette Bibelen på et språk som ikke eksisterer. Det ganske kult. Hva? Nei, språket eksisterer ikke som skriftspråk. Altså, de har et muntlig språk, men så da skal du være der lenge nok til at du begynner å skjønne først, hva det de snakker om? Hva betyr disse ordene, disse lydene som de lager, hva betyr de? Og så når du har finnet ut omtrent den koden, hvordan det så skal du lage et skriftspråk. Altså du skal føre dette inn i en skriftlig måte, og deretter så skal du begynne å oversette Bibelen. Hva betyr disse ordene som vi har i Bibelen i forhold til det dette folket, hva de sier? Hvilke ord kan vi bruke på rettferdiggjørelse, helliggjørelse, og så videre, og så videre. Det her det bibeloversetterne jobber med. Det noen helter i Guds rike, for å si det mildt. Men jeg har tenkt da, hva det? Hva det som får disse her til å gjøre dette her? Han, Irvin fra Frontiers, han fortalte også, han var en av hovedtalerne, han har talt mye på konferansen, for han hadde lederkonferansen, og så hadde han workshops, og så hadde han nettverk i tillegg, så han har jobbet. Så det holder. Men han tok med familien sin, reiste først til Mauritania, og så reiste han til Sudan. Det ikke noe hyggelig sted å være, for der ble han arrestert. Kan du tenke deg da, du opplever det, at du blir arrestert, ble tatt inn i et forhør, hamna i fengsel i 2 måneder. Fikk ikke sagt ifra til kona, fikk ikke forberedt noen på at nå plutselig var borte kona, fikk bare ikke kontakt med henne. Hvor mannen min? Og etter hvert så fant han da etter flere uker at han var i fengsel, for han fikk ikke gitt beskjed, fikk ikke ringt eller noe noen ting. Helt vanlig mann, samme her, som da bare får for seg at nei, Gud skal bruke meg i dette her arbeidet. Og da vi over tilbake til Paulus. Paulus, han var jo en mann som hadde egentlig en et veldig godt yrke I forhold til at han var fariser, velutdannet fariser, en av de mest velutdannede I sin tid, fordi at han hadde suttet ved Gamaliels føtter. Det var som å sitte ved det ypperste av lærde. Og det å kunne si det, I dag når du skriver en CV for eksempel til at du skal prøve å imponere noen, så skal du gjerne ha en doktorgrad eller noe I den stilen der. Sånn. På den tiden så refererte du til hvem hadde vært din lærer. Og når du har sittet ved Gamaliels føtter, det vil si at da var du godkjent. Det var på en måte det høyeste anerkjennelse du kunne ha. Og han var med I, og hvis du leser forhørene som han står I her, for han står I forhør innenfor forskjellige romerske ledere. Og når han da refererer til dette her, så sier han at jeg satt ved Gamaliels føtter, og han sier at jeg hadde den beste utdannelsen, jeg tilhørte fariseerne, som var den strengeste retningen. Han sier at jeg var mer nidkjær på en måte I min religiøse utøvelser enn noen andre. Jeg forfulgte kirken, og jeg tok de til fengsel, jeg førte de til og med til utlandet for å finne de og få fanget de, og satt de I fengsel. Og hvis det var stemt for oss å ta liv av noen av de, så stemte jeg alltid for. Det liksom litt av... hans CV da. Men han kunne jo ha fortsatt der med sin anerkjennelse, med sin respekt, men en dag på vei til Damaskus så møter han Jesus. Og det så dramatisk at han beskriver dette her som fullstendig livsforvandlende. Og det momentant livsforvandlende. Det første som skjer at han blir blind. På grunn av herligheten så blir han blind. Og han må ledes inn til byen, og når han der sånn, så det en annen kar, gudfryktig mann, som heter Ananias, som Gud taler til Ananias, og sier, du skal gå bort til det huset, der Paulus. Det ganske interessant at han får en sånn konkret beskjed. Dette her hvordan Gud leder oss I dag, daglig livet. Ananias får beskjed av Gud, du skal gå til Paulus, han I det huset. Det viser jo at Gud vet hvor vi henne. Ikke sant? Han kan fort sende et menneske til deg. Plutselig så taler Gud til Kristian og sier at nå skal du reise til Tor-Erik. Ja, hvor Tor-Erik henne? Nei, akkurat nå så han der nede på Rema 1000. Nå skal du reise opp møten der. Og du kan tenke deg at det blir stor stas når Kristian tenker som så, dette spredt, men ok, jeg reiser, kommer ned til Rema 1000, der ser han bilen til Tor-Erik, tenker jeg, det kanskje Elisabeth som her. Og så tusler han inn I butikken, der ser han Tor-Erik, står I kassa, og har ikke penger på kontoen. Og så sier jeg, Kristian, kan du hjelpe meg? Jeg har ikke penger på kontoen. Jeg må ha det her med meg hjem. Jeg hjelper deg. Jeg betaler. Ikke sant? Begge to vil oppleve at, wow, kom du her akkurat nå? Jeg hadde en sånn opplevelse sånn som I går. Så stod jeg på flyplassen, så kom vi akkurat gjennom sikkerhetskontrollen. Og de som kom bak meg, han har en svær bibel liggende på den her... de har sånne bokser, ikke sant, som du skal ta ut iPader og telefoner og alt av sånne ting. Der lå en svær bibel. Og jeg liksom bare kikket. Wow, du har en svær bibel her liksom. Og en engelsk maler. Og så viser det seg at jo, disse her, de tilhører en organisasjon som heter All Nations Bible College. De her bibelskolelærere som kom fra England, kom på flyet akkurat. Vi har 2 millisekunder som vi gjennom sikkerhetskontrollen. Der har han en bibel. De skal undervise på Bygg forresten. Så denne uka her. De skal først til Gå ut senteret, og så skal de til Bygg etterpå. Så de kommer dit. Herlig folk. Ikke sant? Så lite øyeblikk, så boom, der de. Og så fikk vi en herlig samtale. Jeg og Øystein satt og pratet med dem og spiste litt mat, før vi fløy hvert til vårt alle sammen. Men det jo der som Gud liksom møter oss I hverdagen. Det synes jeg bra. Så klokka løper fra meg, så vi skal komme tilbake til og se her. Når det gjelder Paulus, hva det som får han, og hva det som får disse menneskene som nå jeg har omtalt, hva det som får disse til å gjøre det de gjør? Altså når man ikke kvalifisert utifra menneskelige prinsipper, hva det som får de til å gjøre dette ekstra? Hva det som får Paulus etter at han har møtt Jesus på veien, og etter at han har fått Ananias på besøk, og hans øyne har blitt åpent, med en gang så døper han seg, og med en gang så begynner han å forkynne Kristus, for han kunne jo skriften. Og det var akkurat som tidligere så hadde han sett skriften I revers, men nå så fikk han skriften på riktig måte, Og da stemte bildet, og med en gang kunne han begynne å forkynne denne Jesus. Her det 5 ting som Paulus preges av, og som jeg ser går igjen I møte med disse menneskene som gjør noe uvanlig. For det første så var han, som det står her, Jeg bekjenner for deg at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg mine fedres Gud. Etter den veien, altså ordet veien, det var et navn på de kristne på den tiden der sånn. Og veien er, synes jeg, et utrolig godt begrep. Fordi at det når vi kaller noen for en kristen, så er det akkurat som, da har du på en måte inntatt et visst religiøst læresystem, eller du har på en måte, du har kommet til et punkt, du har blitt en kristen, du har nådd målet. Men det at man en etterfølger av Jesus, det betyr at man på veien. Man under utvikling, man ikke fullstendig ferdig, men man under utvikling, man i bevegelse. Og det det Paulus understreker her, sånn at han var en som var en etterfølger av Jesus. Jesus han var veien, sannheten og livet. Veien betyr en dynamisk utvikling. Det ikke bare en sti, men det en vei, det en dynamisk utvikling. Og det lengter Herren etter å få lov til å være den delen i vårt liv. At vi skal stadig være i utvikling i det han har for oss. Det å være en kristen, det liksom, i Norge så kan du være kristen, nominelt kristen, for at du har på en måte en tilhørighet til en kirke. Vi så på hvor verdens kristne plassert, og Joshua Project, som dere kan se på, dere kan også se på M28-konferansen, så kan dere finne flere ting der, men på Joshua Project så har de en DVD, eller en filmsnutt, som veldig bra. Og da viser de andel kristne, og den har to deler. Den har andel nominelle kristne, og i vårt land så den ganske høy, og så har de antall etterfølgere av Jesus, den ganske lav. Den skremmende lav. Og det gjør jo at det å være en kristen kan virke som at det på en måte å ha en slags lære, en doktrin, en kultur. Man har kommet til et punkt, en ideologi, men Jesus han ønsker å være et dynamisk element. Det står at han tjener, jeg tjener mine fedres Gud. Det var den måten som han levde på. Det var å leve i tjeneste hele tiden. Det livet han hadde, det var å tjene Gud. Og det betyr ikke nødvendigvis at man alltid gjør kristelige ting. For Paulus han hadde jo også ting i det at han var teltmaker. Men han var alt inkluderende i sitt liv. Alt det jeg gjør, det jeg tjener min Gud. Når Børre spiller gitar, så kan man si det gjør også Øystein Sunde. Forskjellen på de to at Børre tjener sin Gud med det han gjør. Men det også akkurat det samme når du og jeg går på jobben vår, så tjener vi fortsatt vår Gud. Overalt, altså vi har jo, i luthersk tenkning så har man det man kaller for sånn to regimenter. Man har det verdslige regiment, og man har det åndelige regiment. Og det jo fullstendig å snu Guds rike på hodet, for det ingenting som heter det. Vi tjener Gud uansett om vi i det verdslige, i det hverdagslige, eller om vi i kirken. Overalt så vi de som tjener Gud. Og så sier han, på den måten, han forteller enda mer detaljer, hvordan det han tjener Gud? Jo, på den måten at jeg tror alt det som skrevet i loven og profetene. Det finnes mengder av kristne lærde som har problemer med det gamle testamentet. Og synes, vi kan ikke ta det for god fisk. Det sikkert litt sånn myter. Det ikke sikkert at det stemmer 100% historisk. Og man tar og klipper bort en hel del rekker, særlig de første 6 kapitlene i første Mosebok. Det klipper man lett bort og bortforklarer og sier at men det behøver vi ikke. Det ikke viktig, ikke nødvendig i det hele tatt. Når det gjelder Paulus så sier han, jeg tror på alt det som skrevet i loven og profetene. Så han var ikke i tvil et sekund på at hele teksten, alt sammen, hørte Herren til, også profetene. Og så sier han videre på den måten at jeg har håp til Gud, som også disse selv venter på, at det skal finne sted en oppstandelse fra de døde. Det vil si han tjente Gud med det at han visste livet har en ende. Skal jeg tjene Gud, så må jeg hele tiden leve med avslutningen i mente. Hele tiden vite at jeg lever bare en begrenset tid. Det nå tiden inne for å tjene Gud. Det ikke sånn at jeg venter til om noen år, da jeg voksen nok, da jeg moden nok, da har jeg tid nok. Hele tiden så må man leve med det i tanke. Jeg har det håpet, der fremme så det en avslutning. Det det eneste som helt sikkert i livet. Det en avslutning. For Paulus så var det også en viktig avslutning, og det var at oppstandelsen fra de døde både for de rettferdige og urettferdige. Han sier at det altså to utganger på livet. Det diskuteres også i dag, akkurat en av biskopene som har kanselert fortapelsen. Det jo imponerende gjort, men i Bibelen så det to utganger helt tydelig. De rettferdige og de urettferdige. Det betyr for Paulus at for han så var det om å gjøre å forkynne evangeliet til så mange som mulig, så fort som mulig. Og når vi ser Paulus sine reiser, så ser vi at det bærer preg av det. Han bare farta av gårde. På hans sin tid så var det et krevende prosjekt. Men Paulus han la alt inn for å forkynne evangeliet til så mange som mulig. Og han sette sin ære, så det Romerne 13, tror det 13, der han sette sin ære i å forkynne der evangeliet ikke har blitt forkynt tidligere. Det var liksom det han levde for. Og da vi inne på liksom M28-konferansen, hensikt med den, jo, vi ønsker oss å forkynne til alle. Og det en del igjen. Det en god del igjen. Cirka en tredjedel av verdens befolkning har aldri noensinne hørt evangeliet. Og hvis du lurer på hvor de inne, så kan jeg gi deg to nøkler. Nummer en, India. Nummer to, den muslimske verden. Det de to områdene som har flest unådde folkegrupper. I India, så jeg sier spøkefullt noen ganger, der kan jeg ta deg med, vi kan hoppe fallskjerm over Nord-India. Uansett hvor du lander, vil det være unådde folkegrupper i alle retninger. Om du går den veien, eller den veien, unådde folkegrupper, omgitt på alle kanter. Og til slutt, så sier han, siden det slik, siden jeg vet at det en oppstandelse, siden du vet at den skal være både for rettferdige og urettferdige, så sier han, siden det slik, legger jeg selv alltid vind på å ha en uskadd samvittighet overfor Gud og mennesker. Altså, når vi snakker om samvittighet, så det noe som ligger inni oss. Det ingen som ser det. Men for Paulus så var det viktig å leve med en uskadd samvittighet. Det vil si at man hele tiden lever som om at Gud til enhver tid kan se hva som foregår her inne, og også andre mennesker. At jeg ikke lever en dobbel standard, jeg lever en yttre halleluja-linje, mens innvendig så det fullt av elendighet. Men at man lever på en måte med et åpent hjertedør, et åpent liv som mennesker kan se at det her det samsvar mellom liv og lære. En av de hyggelige tilbakemeldingene som jeg fikk i forbindelse med bursdagfeiringen, og takk skal dere ha alle som var med på det, det var fra et av mine barn som sa at «Pappa, du den samme hjemme som du på talestolen. Du lever det du lærer». Og det tenker jeg det noe av det beste stjerne i boka jeg kan få, det at man vet at her det ikke en dobbelt standard, her ser de det virkelige livet til enhver tid. Det var det som Paulus sa, at fordi han vet at vi skal stå til ansvar for måten vi lever på, så spiller det ingen rolle om det ingen som ser hva du gjør, for at dette gjør jeg sånn, det ingen her nå som legger merke til det. Gud alltid der. Og la meg understreke, for at dette her en sånn sang som vi har lært på søndagsskolen, pass deg lille øye hva du ser, og så videre, som en sånn fordømmelse at Gud sitter der som en sånn våker over det, så fort det noe, så han klart å smelle fingrene av deg, liksom. Overhovedet ikke hans intensjon. Hans intensjon hele tiden å være oss til hjelp. Fordi at han vet at de tingene som vi prøver å gjøre i det skjulte, det ting vi har egentlig veldig, veldig dårlig samvittighet om. Og vi ønsker ikke at noen skal opptage oss i det. Så derfor gjør vi det i det skjulte. Men Gud i det skjulte. Og han ønsker å hjelpe oss i det skjulte så at vi kan seire over det som vi måtte prøve å holde i det skjulte. For det ikke skjult uansett. Jeg lever av og til når jeg tenker på internett, at man tenker at ja, det jo ikke noe farlig på internett, for det ingen som ser hva du gjør der. Jo, det viser seg det at de ser alt hva du gjør der. Det ikke en ting du kan gjøre på internett uten at noen ser det. Så du kan si det man tenker at ja, det ser det skjulte, ingen som ser dette her nå. Jo da, sånn det hele tiden. De kan veldig fint spore hver eneste ting hva som foregår på internett fra din datamaskin og vite at det du som der. Så liksom uansett hvor vi henne, så må vi leve med åpent hjerte, men ren samvittighet for Gud og for mennesker. Himmelske far, vi takker deg for at vi får lov til å leve inn for deg, og får lov til å ha disse fem retningslinjer. Vi tror på hele skriften. Vi følger den veien som du har staket for oss, Herre. Vi lever i den dynamikken med at du Herre I våre liv, Herre. Vi takker deg for det. Vi lever etter skriften. Vi lever I det håp at det en oppstandelse. Herre, vi lever med en ren samvittighet, Herre. Vi takker deg for at dette gjør at vi lever og brenner for deg for å gjøre en forskjell. I Jesu navn. Amen. Da tror jeg vi gjør en kort prosess her, hvis vi reiser oss. Så skal vi etterlate dere med noe positivt I tillegg. Jeg flyr nå til Italia og skal være der frem til torsdag på DLT. Så fint om det får litt forbønn med på veien. Det ikke skadelig det heller. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.